Dobro večer i dobrodošli u kulturni intervju Radio 101. Ja sam Marko Golub, a večeras slušate razgovor s multimedijalnom umjetnicom Lalom Raščić. Prije toga, kao i obično, slijedi kratak uvod. Naime, riječ je o autorici čiji projekti i izložbe često objedinjuju na jednom mjestu medije poput performansa, crteža, zvuka i videa. Posljednjih nekoliko projekata, kao što su The Invisibles, Sorry Wrong Number, individualne utopije i najnoviji Prokleta brana, u svojoj osnovi imaju određenu priču i njenu vokalnu izvedbu. Same te izvedbe slične su formi stand-upa, no usko se mogu povezati i sa audiodramama, odnosno radiodramama. Naime, jedna se bitna prekretnica u radu Lale Raščić dogodila u trenutku kada se počela zanimati za zlatno doba radija i ugrađivati narativne, odnosno pripovjedačke i dijaloške elemente u svoje performanse i video instalacije. Novi rad, koji je djelomično nastao na toj osnovi, već je spomenuta Prokleta brana, a premijerno je predstavljen domaćoj publici na istoimenoj izložbi i seriji popratnih događanja u pogonu jedinstva. Potop, možda ne biblijski, nego više post-tranzicijski, prati glavne likove Proklete brane gdje god da idu. Upravo Prokletoj brani, koja ima karakter rada u nastajanju, a i svojevrsnog istraživanja koje je dosad dotaklo grad Lukavac u Bosni, Zagreb, Beograd, pa čak dijelom i New Orleans, posvetit ćemo najveći dio večerašnjeg razgovora. Intervju. Dobro večer, Lala, i dobrodošla u kulturni intervju.
Hvala ti.
A ovako, za početak, ti si iz Sarajeva, studirala si u Zagrebu, onda si još studirala u Amsterdamu. Za početak, gdje si sad? Gdje živiš? Gdje radiš? Koga zastupaš? No, jesi ti bosanska ili hrvatska umjetnica ili što si?
Pa da, to je ovako sada jedno interesantno pitanje. Nakon što sam odstudirala u Amsterdam, onda sam krenula po tom, recimo, residency džiru, pa me je bilo malo svugdje, pa sam se vratila u Zagreb, a onda sam iz nekih privatnih razloga sada počela da boravim malo više u Americi, u New Orleansu. I otkad sam se vratila iz New Orleansa u trećem mjesecu ove godine, povukla sam se radi ovog projekta Prokleta brana u Sarajevu. I tamo sam bila sve do sada kad sam došla u Zagreb. Ja smatram Sarajevo i Zagreb podjednako mojim domom. A ne znam uopće koga zastupam. Prvenstveno mislim da zastupam sebe. A ta neka, recimo, nacionalna opredjeljenja sada, da li sam bosanska ili hrvatska umjetnica, ne znam, mislim, mogu biti jedna i druga i treća ako budem sada radila u Americi pa me Amerika odluči predstavljati kao američku umjetnicu, meni će to biti sasvim u redu. Ne bi htjela da ja odlučujem o tome. Kao što sam rekla, mislim da prvenstveno zastupam sebe.
Najveći dio ovog intervjua ćem razgovarati o projektu Prokleta brana, izložba u pogonu jedinstvo. Okvirno, ovako gledano, se sastoji od dva dijela. Jedan od tih dijelova je instalacija, koja je dosta igrana ugođaj, a drugi dio je dokumentacija koja barata skoro isključivo s podacima i funkcionira kao neka vrsta notesa za instalaciju Prokleta brana. A zašto ta dva različita dijela i što si htjela predočiti ovom nadogradnjom?
Pa ovako, prvo, Prokleta brana je projekt koji je nastao prvenstveno kroz istraživanje. Znači, kroz jednu moju namjeru da kroz polako probijanje kroz neke činjenice vidim da li se iz tih činjenica može nekako izgraditi neki narativ. Istovremeno sam pravila jedno istraživanje recimo nekih vlastitih performerskih sposobnosti i istraživanje toga gdje taj performance može otići. Jer u prethodnim radovima sam radila jednu stvar, pa sam onda došla do jedne forme storytellinga, recimo, koja mi je bila jako interesantna, pa sam onda u ovom projektu istraživala medij performansa kroz neki storytelling, ali je sve to negdje procesualno i mogla bi reći da ovaj rad još uvijek nije potpuno gotov. Ja nisam sigurna još uvijek što je to u smislu nekog žanra, koji je to medij konkretno, koji je to format. Kako je taj rad nastajao kroz to istraživanje, ja sam vodila jedan blog, http://prokletabrana.net, gdje sam zapisivala neka svoja opažanja, neke stvari koje su me inspirirale na tom putu rada na tom projektu. I taj drugi dio izložbe, što si ti rekao da je dokumentacija, je zapravo su materijali koji su preuzeti sa tog mog bloga. To više nije ta neka nije to neko baš jako studiozno i precizno istraživanje naučno, koje ponekad jest kada imamo savremenu umjetnost koja se bavi dokumentacijom, onda imamo tu dokumentaciju koja je recimo polu nekako znanstvena. Recimo ovdje je ja mislim da je ovdje ta dokumentacija više impresionistička, kako bi rekla, da skačem s teme na temu, da je tu predočeno, da su tu predočene neke stvari koje su stvarno postavljene na taj blog, odnosno to istraživanje me vodilo u raznim nekim smjerovima koje su nepredvidljive bile. Znači, od ekologije, epskog pjevanja, istraživanja svakodnevnice u regionu, do ne znam, do radiodrama i tako dalje.
Da, prije nego što se vratimo na ovaj studijski istraživački dio, možeš li ukratko reći o čemu se radi, odnosno koja je priča? To je ono s čim se prvo zapravo posvetite tamo suoči, je taj neki narativ, pa otprilike 5-6 rečenica.
Ok, radi se o tome da je projekt inspiriran jednim stvarnim događajem koji se desio u Lukavcu, u bosanskom jednom mjestu Lukavac pored Tuzle, i taj mene događaj ponukao da počnem istraživati, da ga počnem istraživati, i od toga gradim jedan narativ koji onda koji je smješten u budućnost i koji prati dva, recimo, dvoje junaka Tarika i Merimu, kroz njihove avanture, kako oni putuju i bježe pred poplavama koje su stalne, pred nekom katastrofom, gdje god dođe do poplave. I onda oni bježe ispred te poplave, odnosno radi te poplave na neko novo mjesto u nadi za nekim boljim životom.
Koliko to njihovo putovanje reflektira i neko tvoje putovanje u vezi samog projekta?
Pa ja sam na svako mjesto koje spominjem u projektu, koje spominjem u narativu, ja sam tamo otišla, otputovala i provela jedno istraživanje da bi mogla uopće pričati i slagati intervju, pardon, ne intervju, da bi mogla slagati narativ. I to je možda jedan postupak koji je sasvim blizak bilo kome koji se bavi pisanjem nekog romana, knjige, scenarija, da se zapravo ode na to mjesto i da se istraže neki podaci da bi se moglo suvereno govoriti o nečemu, o nekom teritoriju, o nekom podneblju, o nekoj regiji, o gradu, da bi se došlo do nekih sočnih detalja. Mm-hmm. I na tim istraživanjima ja susrećem razne priče koje se nekako uvode u taj moj narativ.
Da, zanima me baš ta veza između priče i podataka, odnosno tog istraživanja. Naime, već sam spomenuo da je Prokleta brana na neki način postavljen projekt kao istraživački, a umjetnički radovi u formi istraživanja su dosta česti u novije vrijeme i oni obično koriste metode sociologa, antropologa i tako dalje, da bi prostudirali neki problem vezan uz lokalnu situaciju, izvadili ga iz ladice i vratili natrag u ladicu u nekom smislu. Koliko je Prokleta brana isto tako jedna studija tranzicijskog, posttranzicijskog, poratnog, kriznog i drugog?
Pa ja ne znam jel studija, u pozadini jest na neki način studija, ali međutim ja mislim da je Prokleta brana jednostavno inspirirana tom realnošću i onda je onda jednostavno hiperbolizira i odvodi u jedan potpuno ekstrem koji se dešava recimo u budućnosti, gdje je ta priča zapravo potpuno distopična, znači taj neki najgori mogući outcome koji bi se mogao desiti u tom nekom posttranzicijskom, odnosno tranzicijskom društvu koje se svi nalazimo, zapravo u ovoj regiji, što je onaj najnegativniji, recimo, koji su najnegativniji aspekti ulaska, recimo, u EU, nešto tako. Mislim, to jako puno ima veze sa konkretno Bosnom. Mm-hmm. Ali isto tako, recimo, dio priče koji se dešava u Zagrebu, to se reflektira i sadašnje stanje tih nekih sadašnje stanje tog nekog oligarhijskog baratanja gradskim vlasništvom, nekretninama, gradskom upravom i tako dalje.
Da, zanimljivo je da je dosta taj kontekst određene sredine uz koji je vezan rad vrlo često prisutan i, na primjer, baš radovi koji imaju priču negdje smješteni u Bosnu vrlo često imaju kao likove, recimo kao neki pozadinski kontekst, međunarodnu zajednicu ili neku ono internacionalnu zapadnu priču ili neku takvu vrstu posrednika. Zašto? Tako je recimo bilo sa individualnim utopijama, dijelom je to ovdje prisutno.
Pa mislim, to je jako bitno. Ovdje zapravo ti se ljudi zapravo ne spominju. Ono, to je negdje u pozadini. To je ta neka priča, to su, oni su zapravo enableri koji su omogućili to sada neko grozno stanje koje jeste. I to je zapravo priča o toj nekoj tom nekom ono ludom, divljem tranzicijskom kapitalizmu koji zapravo vrijedi za BH kao i za Srbiju, kao i za Hrvatsku. Mislim, ti likovi, oni su baš recimo dosta jasno učvršćeni i utemeljeni u tom usidreni kao ti neki bosanski likovi. A u individualnim utopijama zapravo se progovara o to prisutnosti međunarodne zajednice na području BH, jer je to, mislim, istina je da je to stvarno, ne bih htjela da kažem da je to problem, ali to nešto s kojom nešto što svakako živi u Bosni i Hercegovini, boravi tamo, primjećuje.
Je li prokleta brana iz priče metafora za tebe? I što, ako je?
Pa ja nisam htjela, nije metafora namjerno. Brana kao brana na nekoj rijeci, brana kao granica, brana kao nešto što razdvaja. Jeste metafora, ali ja nisam išla namjerno s tim da je prokleta brana, odnosno brana u mojoj priči metafora. Tu se više bavim recimo sa promišljanjem neke budućnosti u smislu šta bi bilo da sada ove uznapredovane, klimatske promjene uznapreduju i onda te kiše koje provaljuju te brane i onda manjak interesa recimo nekih struktura vladajućih da održavaju te brane kako bi zaštitile taj neki sloj ljudi koji su recimo neki porezni obveznici, tako. I sad te vlade zapravo zanemaruju sve jer taj kapitalizam preuzima i postoje tačna podjela klasna za one koji imaju, za one koji nemaju, i sad ovi koji nemaju su više marginalizirani nego ovi koji su koji su u tim nekim pozicijama moći. I mislim da je to prokleta brana možda više priča o tome. I to ima veze jako puno sa tom recimo tipičnom ekološkom spikom koja je već poznata, da zapravo razvijene zemlje zapravo duguju siromašnim zemljama, odnosno zemljama u razvoju, na osnovu toga što su razvijene zemlje napravile zagađenje, su krive za globalno zatopljenje, ali posljedice tog globalnog zatopljenja, klimatskih promjena i svega snose siromašne zemlje, koje onda gube mogućnost uslijed svih tih promjena da se brinu za sebe, da proizvode hranu, bla bla bla. A dok razvijene zemlje tamo pak u razvijenim zemljama koje se nalaze na recimo toj na zapadu, odnosno na toj sjevernoj hemisferi, kod njih se klimatski uvjeti poboljšavaju, tako da oni su sve više i više sposobni da proizvode više hrane, da se zaštite i tako dalje.
Zašto je jedan moment koji se stalno zapravo provlačio, nismo objasnili, zašto je radnja prokleta brana smještena u budućnost? Ako govorimo o jednom radu koji se ipak čita kao nešto što govori o sadašnjosti.
Pa zato što kad izmisliš, bar meni je tu bio neka namjera, da kad izmisliš stvar u budućnost, to je nešto što se nije desilo, onda ti to daje daje ti prostora za fikciju. Jer ne možeš reći, e to je sada tako. Nego izmisliš radnju u budućnost, pa onda govoriš o nečemu što se sada dešava, ali kao što sam već rekla, na jedan hiperboliziran način. Znači, možeš si dat da preuveličavaš, da recimo neke probleme toliko izvitoperiš, da ih preuveličaš, da ih da postaju groteske i da onda o njima govoriš tako konkretno.
Zanimljivo mi da je polazni impuls za Prokletu branu na neki način došao iz jedne malo kod nas poznate priče o stvarnoj radiodrami koja je imala koncept, ali što je još nevjerojatnije i učinak, vrlo slično slavnom primjeru Rata svjetova Orsona Velsa. Možeš li ispričati o čemu se radi?
Pa da, to je zapravo kako cijeli projekt nekako je oslonjen na tu neku usmenu predaju i usmenu pripovjedanje, tako impuls za za projekt bio priča koju sam čula od svog brata, koji mi je rekao kad je radio na terenu, kaže joj da vidiš šta sam čuo neki dan, bio sam u tom Lukavcu, oni imaju tamo neku branu i prije nekoliko godina je emitirana radio emisija koja govori da ta brana puca i da, kao ljudi su poludili, svi su se uzbunili i pobjegli na brdo i ja sam krenula da istražujem taj događaj i stvarno našla sam tu audiodramu, našla sam autore te radiodrame i šta je bilo? Stvarno, radioemisija RTV Lukavca, radio televizija Lukavac, je imali su neki dramski program i ekipa emitera se skupila i napravila je radiodram koja se zove Katastrofa. Gdje i ta radiodrama zvuči kao vijest i kao ljudi se javljaju u program i ovi izvještavaju kako brana puca, kako su njihovi novinari na terenu pokušavaju sanirati branu i tako dalje. I ljudi su to stvarno povjerovali. Do te mjere da su škole otpustile učenike i radnici su pušteni iz fabrika kućama. Recimo da odu po djecu i tako dalje. I onda što je smiješna stvar što se desilo, da su svi krenuli bježat na ulice umjesto ako već poplava stiže, da se krenu penjat na zgrade. Mislim, to je taj neki smiješni obrat situacije bio.
Fantastično mi je zapravo da danas u 21. stoljeću zapravo ponavlja se ta situacija koju je Wells bio napravio, za koju mi se nije činilo da je vjerojatno. Radio je u ono doba zapravo bio neka vrsta dominantnog medija i puno je lakše bilo provaliti jednu takvu priču.
Da, pa mislim, i meni je to bilo jako interesantno i zato sam krenula da se bavim time, jer recimo naravno znamo da je u Bosni bio rat, pa šta, znači i istraživanje. Ok, bila je neka civilna zaštita, bilo je neka sredstvo priopćavanja, upozoravanja stanovništva u Lukavcu prije rata. Nakon rata to je nestalo. Iako još uvijek postoje markacije po cijelom gradu koje su napravljene prema studiji koja je napravljena prije rata, kao kad bi brana nestala u trenu, što je realno nemoguće, dokle bi voda došla, dokle bi došao taj plimni val. I to je postojalo, postoje sistem upozoravanja, ljudi su bili informirani i tako dalje. Koliko je to društvo srozano zapravo, jer tih sada sistema priopćavanja, upozoravanja naroda ne postoji. Ta brana stoji, ona je u super stanju, međutim narod je potpuno živi u nekom neznanju od te činjenice koja im je iznad glava, znači iznad uzvodno od Lukavca je ta ogromna brana, ne? I zato je možda i to smješteno u budućnost da ako se od poslije rata, odnosno od prije rata do 2000-te, ako je došlo do takvog recimo srozavanja neke kolektivne svijesti, šta i recimo ne samo kolektivne svijesti nego propadanja tih nekih društvenih sistema, društvenih mehanizama koji su zapravo, koje bi vlada trebala tu da osigurava, kao što su ta neka civilna zaštita i tako dalje. Zamisli kako bi to tek izgledalo u budućnosti kada recimo to sve skupa uznapreduje, kada se industrije pogase, kad se ljudi raseli i tako dalje.
Spomenuo sam ovoj priči sada Orsona Velsa, ali zanima me u stvari gdje je počeo tvoj interes za medije, audio drame i vokalne izvedbe. Jer sad govorimo o nekoliko, recimo 3-4 zadnja rada koje su baš bili u tome, ali gdje je početak bio?
Pa početak je bio u Amsterdamu, kad sam bila na Rijksu, jer sam ja došla na Rijks, recimo radila sam neki video i polako sam se tu počela gubit pa nalaziti i tako dalje, počela sam crtati. prestala sam raditi video, počela sam crtati, ali mi je tu ipak falio neki, recimo, time-based medij s kojim se ja bavim. I počela sam snimati neke male, kratke, narativne audio uratke. I od tud malo pomalo sam istraživala audio umjetnost i došla sam nekako do radio drame koja me onda potpuno zafascinirala. I onda sam iz toga zapravo i snimanja audio drame i glumljenja svih tih nekih likova prešla u medij performansa uživo, gdje sam onda pak čitala te svoje scenarije za neke audio drame uživo, kao što je recimo slučaj sa individualnim utopijama. Od tog nekog čitanja scenarija sam prešla u neku, recimo, neposrednju izvedbu, gdje sam u radu Travel in the Box surađivala sa pjesnicima, pa sam ih zamolila da oni meni napišu tekst, odnosno poeziju, koju ću ja čitati, jer sam osjetila da je poezija nekim dijelom forma koja zahtijeva izvedbu uživo, čitanje na glas pred ljudima, ne samo tiho čitanje. I od toga nekako sam se isto počela uplitati u te neke druge forme performansa uživo, nekog slema u neke usmene izvedbe, i time sam došla do storytelling.
Da, ali vrlo su različite te forme. Od rada do rada postoje ipak neke razlike. Na primjer, Prokleta brana u naratorskom smislu je rađena, kao si sama negdje bila spominjala, po modelu tradicionalnog usmenog pripovjedanja iz neku lokalnu čak tradiciju. A što je konkretno izravno ovdje baštiniš iz te tradicije, a što je ipak došlo spontano? Odnosno, kako se razvijao taj tvoj pristup pripovjedanju u ovom radu?
Pa mislim da sam to nekim dijelom odgovorila sada u prošlom pitanju. Naravno da taj moj ta moja, recimo, praksa izvođenja nekog narativa, od toga da se snimi, pa se izvodi kao video performance, pa onda kao performance uživo čitanja teksta, da je zapravo, da se tu baš vidi taj neki razvoj, ja bih rekla. Ovdje je, mislim, naravno da je došlo spontano, sve nekako dođe spontano, ali ne možeš previše bježati sam od sebe kao umjetnik, ja mislim, odnosno umjetnica. Uvijek negdje, to sam ja već počela da govorim, da sličiš sam na sebe, da se vrtiš u jednom krugu interesa koji se progresivno razvijaju, ali uvijek ideš s jednog interesa na drugi. Znači, ako ću preći sa izvođenja scenarija uživo na čitanje poezije, pa onda me zanima ta neka izvedba uživo koja mi je i tu me jako inspirirao jedan tekst, odnosno jedna knjiga koju sam slučajno našla, gdje sam pročitala o tim epskim pripovjedačima koji u trenu pripovjedanja koriste formule i u trenu izvedbe komponiraju taj u trenu izvedbe komponiraju taj svoj, tu svoju pjesmu.
Da, zanimljivo je da Prokleta brana, kao što sam bila negdje spomenula, ne postoji kao finalni tekst, nego se izvodi, gradi i nadograđuje usmeno.
Da, ja je već znam, ja znam već taj tekst negdje na pamet, ali išla sam u taj eksperiment da ga ne zapisujem, i tu recimo baštinim iz te neke tradicije, jer naši epski pjevači su mahom bili nepismeni ljudi. Nepismeni seljaci, ne? Koji nisu znali ni čitati ni pisati, nego su vukli te priče, te narative iz neke ponutrene tradicije. I sada ovdje jako meni interesantno bilo kako ja mogu s tom tradicijom da komuniciram. Naravno, išla sam u istraživanje epova, odnosno usmene tradicije naše, pa sam došla do balada, romansi i tako dalje. I došla sam do istraživanja koje su Perry Millman i Albert B. Lord, naučnici sa Harvarda, radili na ovim prostorima, odnosno na prostoru Bosne i Sandžaka. Perry Millman 30-ih, Albert B. Lord 50-ih godina prošlog stoljeća, gdje su oni zapravo pokušavali odgovoriti na to neko homersko pitanje. Ne? Da li je Ilijadu i Odiseja djelo jednog čovjeka ili više ljudi, i tu su onda našli na to poznatoga od Međedovića koji je uspio da otpjeva ep koji je čak i duži od Ilijade i tako dalje. Mislim, to su sada detalje, ali krenula sam čitati te knjige o tom epskom pjevaču i istraživati taj fenomen, formule, teme, načina izvođenja, kako epski pjevač postoje ono što je, koliko on računa na publiku svoju kad izvodi tu pjesmu, šta je to pozitivna cenzura. Pa sam išla toliko daleko u tom svom istraživanju da sam otišla da razgovaram sa profesorom Mirsadom Kunićem sa Tuzlanskog univerziteta, koji direktno je surađivao sa Perry Milman arhivom, odnosno kolekcijom na Harvardu, koji se baš bavi tim formama, koje meni recimo to na blogu navodim svom kao kratka škola epa, kojim je ukratko objasnio ep. Pa sam pričala sa Damirom Imamovićem, koji je recimo taj jedan, pa mogla bi reći, bosanski šansonjer, odnosno on se bavi tim bosanskim sevdahom. Ali baš kako se i epski pjevač tradicionalno bavio time. Znači, on je, Damir Imamović je nasljednik Zajma Imamovića, poznatog pjevača sevdaha, pronositelja te baladične tradicije bosansko-hercegovačke. Pa sam onda pričala sa njim o metru, o desetercu i tako dalje. I ja kroz to pokušavam stupiti u neku komunikaciju sa tom tradicijom, gdje ja uviđam zapravo da moja komunikacija s tom tradicijom je nemoguća. Jer ja to nemam ponutreno. Ja sam, recimo, dijete nekog potpuno drugog vremena, sredine i tako dalje. Ali da ona tradicija s kojom ja komuniciram, koja je recimo neka savremena platforma za shvatanje usmene tradicije storytellinga, to jest neki slam storytelling, stand-up comedy. I to su neke forme koje su recimo američke, zapadnjačke forme koje sam ja u svojim radovima koristila prije taj medija audio drame.
Da.
I tako da, znači, to su neki žanori s kojim sam ja prije flertala. I onda ako odeš, recimo, ako istražuješ usmene tradicije, pa odeš na neki žurnal, online žurnal, recimo oraltraditions.com, bla bla bla, ti vidiš da je platforma s koje se razgovara o usmenim tradicijama koje su nastavak nekih recimo narodnih tradicija u Uzbekistanu, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, i slam pjesništvo koje se dešava ono usred Manhattana, da se te stvari kao usmene forme diskutiraju sa iste platforme, ne? Da je to usmena tradicija. Tako da ja sam sebi dozvolila, znači, da idem malo u rimu, a opet da koristim iz tih hepova bošnjačkih, odnosno bosansko-hercegovičkih, te imena, neke motive, neke interesantne detalje, tu i tamo vokabular.
Da, a ja bi se vratio na neke od ovih ranijih radova. Ovaj konkretno sada je neka vrsta pripovjedanja. Dio ranijih radova je bio klasični, recimo, scenarij koji je uključivao dijalog, i tamo gdje je bio dijalog sama si igrala više uloga, koristeći vrlo često pitch efekt za većinu muških likova. Ima li tu i neke rodne gender priče?
Ima, naravno da ima. Ali, znaš šta, ja sam s tim počela kada, 2005. baš sa tim pitch efektima, i to moram ti priznati da mi je sada koliko sam u zadnja dva projekta, koliko sam na tome radila i koliko sam u toj nekoj problematici s kojom se tu bavim, sigurno je ima neka gender priča, ali sad ne znam šta da ti kažem. O tome jer sam zaboravila. Mislim, sjećam se da je bilo nešto toliko da se jedan od ovih jedan od likova u Invisiblesima, dijete od Mr. and Mrs. Invisible, zove Dyke. Bilo je tu nešto, mislim, koje možda, ne znam, znam da sam ja pričala o tome, o tom gender pričala sam, ne mogu sada se.
Da, ako govorimo o tradiciji, nekom kontekstu, i ako to ideš smještiti u kontekst, ne znam, suvremene umjetnosti, onda ne, kod piča ti, na primjer, padne na pamet uvijek prvo Laurie Anderson i njen Talk Normal. Ne?
Naravno, Laurie Anderson kao jedna od mojih velikih uzora u životu, a i u umjetnosti, mislim, osoba koju jako poštujem, umjetnica, čije sam radove dobro prostudirala prije nego što sam uopće znala da ću se nečim ovakvim baviti.
Mm. A nemoj se sad ljuziti ako ti to kažem, ali čini mi se kao da su tvoji performativni radovi barem dijelom proizašli iz neke želje za demonstracijom talenta iz koje recimo jedna glumačka karizma. Jučer sam čitao jedan rani intervju s tobom gdje spominješ projekt iz Amsterdama koji se zvao I Love My Voice Radio.
Da.
Tad sam imao osjećaj da sam ipak možda u pravu i da ću se ti složiti jer si sama iz neke svoje pozicije krenula onako malo autoironično.
Pa naravno. Naravno, mislim, ja kažem, to sam baš jučer rekla kad je bilo ovo vodstvo, da zapravo moglo bi se reći da umjetnost koju radim se zove njegovanje narcisizma. Mislim, ne stidim se ja toga, ali i ne ljutim se što si to primijetio. Stvar je u tome što ako sam odlučila već da se bavim time, tim nekim performansom, odnosno snimanjem same sebe, pa sam došla do performansa gdje ja to izvodim uživo, to je stvarno nešto u mojoj umjetničkoj praksi koje je stvarno došlo iz neke potrebe. Znači, nisam ja to izmislila poču raditi zato što sam to negdje kao vidjela, nego je to stvarno neka, moglo bi se reći da sam stvarno došla s tim do te točke da radim to zato što moram.
Da.
Na neki način. A I Love My Voice Radio je bio je bio projekt koji sam ja radila dok sam još to studirala na Rijeksu. I jingle je išao kao Some people hate their voice when they're here, but I love my voice radio, I love my voice radio. I to je više bilo upućeno prema umjetnicima koji su koristili zvuk i naraciju ili glas u svojim radovima, da ga izmjeste iz konteksta recimo neke prostor instalacije, videa i tako dalje. I da onda to stave...
Da je novi komunikacijski kanal. Ne?
Jeste, upravo tako. I zato što sam mislila da je fora da se da se tako neko bavi tim pričanjem u mikrofon, i to je zapravo taj neki početak o kojem sam ti pričala, kako sam ja uopšte došla do te neke audio forme. Mislim da ja ne bih rekla da sam ja neki audio umjetnik. Ja možda više rekla da se ja bavim nekim performerskim strategijama unutar savremene, unutar likovne umjetnosti i naraciju unutar likovne umjetnosti. Jer ja sam još uvijek nekako, ne bih rekla da sam glumica ili nešto tako, nego to se jednostavno nameće.
Da.
Pa ta neka karizma koju si ti spomenuo. Mislim, možda imam super, ako se to tako gleda, to mi je jako drago, ali recimo ja nisam trenirana u glumica, i možda kad bi neko ko je redatelj kazališni ili filmski redatelj ili profesionalni glumci, kad bi gledao moj izgled, mogu bi reći ovo je loša gluma. Tako da ne bi ja tvrdila da to dolazi iz te neke potrebe.
Da, ovako koliko te znam kao umjetnicu i nešto manje kao osobu iz nekih prijašnjih razgovora, a što se dosta dobro očituje i u diskurzivnom dijelu događanja vezanih uz prokletu branu u jedinstvu, čini mi se da si dosta otvoreno i nimalo sramežljivo znati željena da vidiš i čuješ što drugi misle o tvom radu, ili kako oni misle tvoj rad, kamo bi ga smjestili, koje su njihove interpretacije. Mislim, naravno da je svakom umjetniku to važno, ali zanima me zašto je tebi. I je li to možda dijelom i zbog toga što iza većine tvojih novih radova ne stoji neki jasan statement, nisu producirane da bi ih se razumjelo na ovaj ili onaj određeni način?
Pa da, većina stvari koje ja radim su dosta slojevite i mogu se čitati, ja bih rekla, sa nekog sa stanovišta recimo estetskog, pa onda same priče i naracija, i onda nekih recimo konotacija koje se mogu učitavati u to, ili nekih recimo metafora koje proizilaze, pa si ti tu mogu pretpostaviti da je tu brana, prokletoj brani metafora za nešto što možda jeste tebi, ja konkretno nisam išla s tom namjerom. I upravo zato što pogotovo sa ovim radom sam ušla u jedno istraživanje, i kako sam rekla da to još uvijek negdje rad u nastajanju, ja nisam točno sigurna što ja to, što točno radim. Ja još uvijek moglo bi se reći tražim se, ne tako. Tražim da shvatim zapravo gdje to spada, odnosno gdje, kako ću ja napisati taj statement jednog dana, šta sam ja to napravila. Jer za sada je meni tu najbitnije pa recimo, to bi možda malo lame reći, ali meni bitno tu neka inspiracija i te neki, taj neki način na koji donosim odluke, kao zašto će ovo biti ovako ili onako. I čisto taj, recimo kad uđeš u prostor instalacije, u, sada kod, u ovom radu Prokleta brana, to je stvarno impresivno, video, kao video instalacija. To je ono velika, moćna instalacija koja, u kojoj možeš iskonstruirati 100 nekih vlastitih priča. U drugom dijelu izložbe ti možeš vidjeti zašto je svaki element tu gdje je. Ali baš sam htjela napraviti taj jedan, takav jedan rad koji će biti, recimo, vizualno jak. Radi toga što mi je bilo dosta da ljudi zapravo uopće ne sučaju što hoću reći, zato što sam ja te razne elemente koji su sada već habitualno dijelovi mojih radova, znači ja uvijek imam neko, pa neko istraživanje, pa neku sliku, pa je tu neka projekcija, pa neki zvuk, pa crteži, i to je stalno tako, ja umnažam tu neku priču, ideju koju krenem, pa onda preradim kroz par medija, da onda ljudi, jednostavno ljudi su, publika je dosta ljena. I ljudi ne da im se provesti sa projektom, sa instalacijom više od 15 minuta, odnosno recimo 35 minuta do 45 minuta pune pažnje da se to izgleda, iščita, odgleda, odsluša, i onda nikome ništa nije jasno. A mislim, iako su to sve stvari koje su ovako atraktivne pojedinačno, opet su presitne bile. Ovdje je nešto, ovdje sam napravila jedan onaj, onako, wow, neku wow instalaciju, gdje kogod dođe prvo će biti impresioniran, pa će ga možda to malo odvući potaknuti mu znati želju da malo ovaj, to prouči malo, malo bliže.
I malo će se popet na kad gdje mora zapravo i nešto i čitati.
Da, da. A mislim, ljudi vole da čitaju, ja mislim, ja osobno ne volim, ali ljudi vole da pročitaju, da saznaju o čemu se radi, ali recimo to je sada razlika između Proklete brane i Individualnih utopija. I ja mislim da sam odgovorila na tvoje pitanje, ako sam ono malo to razbila.
Samo još jedno pitanje na kraju. Osim umjetničkog rada, našla si se nekoliko puta u ulozi kustosice. Koliko se sjećam, radi se o izložbama i projektima uglavnom realiziranim u galeriji SC, a ticali su se medija, radija. Svačiš li to kao produžetak svog umjetničkog djelovanja ili kao neku njegovu kontekstualizaciju, u smislu da izlažiš iz okvira toga što radiš sama, kako bi progovorila o onome što te i samu zanima kroz tuđe radove, ili su to naprosto izložbe, ili je to nešto treće, četvrto i peto?
Ovo drugo što si rekao. Da, ja sam zapravo, to je potpuno jedno subjektivno, te izložbe su bile jako subjektivne, gdje sam ja birala radove koje se meni sviđaju, bukvalno tako, koje su recimo na mene imale utjecaj i koje sam ja mislila da govore o nekoj temi koja mene negdje zanima. Možda čak neki radovi koje bi ja htjela da sam napravila. Znaš, i to mi je, to iskustvo kuriranja izložbi mi je bilo jako korisno zapravo, i mislim da jednostavno da se maknem iz te osobe, te prešes pozicije, te umjetnice, ne? I da preuzmem ulogu kustosice, znači da se ja malo brinem za druge umjetnike i da se maknem iz te neke ego pozicije umjetnika za koju treba, znači, bit postav, znači meni sada treba bit projekcija, ne, nego sada moram ja osigurati nekome dobru projekciju, svu tehniku i tako dalje, malo se više baviti drugim ljudima, a ne samo sa sobom. I to je zapravo meni je to pomagalo u nekim trenucima stvarno da iznormaliziram svoje misli, zato što kad radiš na projektu, mislim, mnogi kreativci će znati o čemu pričam, toliko si sam u sebi, u svojim mislima, da ponekad ti bude dosta toga, da. Budeš sam sebi dosadan više i zato, i u stvari i to je isto jedan razlog zašto ja volim da pričam sa ljudima o tom radu, ožu da znam šta misle, šta osjećaju, ne previše, ali kako im se to čini, jer kad radiš tako sam sa sobom, onda ne znaš više što si napravio, ne? I onda ti treba malo neki break da radiš za druge ljude, sa ljudima, da se makneš iz svoje glave, da se makneš iz tog svog nekog začaranog svijeta i da jednostavno daš tom nekom perpetualnom egocentrizmu malu pauzu.
Lala, daj za kraj da izreklamiramo još jednom izložbu dok traje i što se još sve može čuti, vidjeti u sklopu toga.
Ovako, to je sada jako, jako bitno. Izložba je postavljena u pogonu Jedinstva. Traje do subote, znači u subotu je zatvarano, postavljena je svega 5 dana, prije 2 dana je bilo otvorenje. Izložba je realizirana u organizaciji Bloka, lokalne baze za osvježenje kulture, jel tako? Jeste. U suradnji sa SCCA iz Sarajeva i Konteksta iz Beograda, znači cijeli projekt je realiziran između Bloka, Konteksta i SCCA. U sklopu izložbe svakog dana postoji neka vrsta programa. Večeras je to bio Artist Talk, razgovor sa mnom i studentima akademije. Sutra Siniša Labrović vodi kroz izložbu u 8 sati i preko sutra, znači u subotu, je finisaž i razgovor povodom izložbe, kao i performance gdje će izvest narativ o Tariku i Merimi, narativ prokletu branu, nakon čega slijedi razgovor. Dolaze kolege iz Beograda, dolazi Mirsad Kunić iz Tuzle i također su najavljeni drugi sudionici u razgovoru. Poslije toga ćemo se družiti u prostoru instalacije. I ono što ljudi mogu vidjeti kad dođu je u velikoj sali video instalaciju u kojoj je taj spomenuti narativ i mogu pogledati 8 akvarela. To je isto nešto novo, koje su zapravo ilustracije tog narativa, i poslušati originalnu audio dramu iz 2000. godine koja je bila inspiracija ovom projektu. A na katu se može pogledati dokumentacija. Taj dio izložbe uredila mlada kolegica, mlada kustosica Marijana Rimanić. Ona je izvadila te dijelove iz mog bloga, dijelove istraživanja sa bloga, i vizualno ih prezentirala. I uz tu dokumentaciju mogu se pogledati, odnosno pregledati prijašnje izvedbe performansa Proklete brane, naime premijeru iz Sarajeva, izvedbu iz Beograda i izvedbu iz Banja Luke.
Evo Lala, hvala ti na gostovanju i razgovoru. Vidimo se nakon sljedećom prilikom.
Važi, hvala tebi.
Intervju.
To je bilo sve u kulturnom intervju sa Lalom Raščić. Ekipu koja se odjavljuje do idućeg četvrtka čine Daniel Knežević, ali i Petra Blažina u tehnici. Emisiju je pripremio i vodio Marko Golub. Ugodan ostatak večeri.